En podcast fra Aftenposten. Gang på gang har han forsøkt å komme ut av varetekt, enten gjennom løslatelse eller ved å få sone hjemme med fotlenke. Men hver eneste gang har Marius Borg Høyby fått avslag. Helt fram til i går. Da sa Oslo tingrett ja til å løslate ham. Og i dagens kort forklart forklarer vi hvorfor retten mener han bør løslates nå, og hva som fortsatt kan stå i veien for at han faktisk slipper ut. Det tirsdag ettermiddag, den 9. juni, og jeg Rikke Lillelien. Andreas Bakkefoss, du jobber på nyhetsdesken her i Aftenposten, og du jo en av de journalistene som har jobbet aller tettest med saken mot Marius Borg Høyby. Hvordan var det i retten i går?
Det jo alltid en sånn spesiell og trykket stemning i disse rettsmøtene, og det var det i går også, veldig sånn spent og avventende. Høyby kom jo inn der i salen i en hvit skjort og blå jeans og går forbi bare en halv meter unna alle oss journalister, så han sitter og stirrer på han, og det jo en gjeng som han har sagt han ikke så veldig glad i. Han kjemper jo sin kamp for å slippe ut av fengselet, og man kom jo veldig tett på den kampen, og hele bakteppet i går, også med hans mors sykdom, gjorde jo at selve seansen ble ganske følelsesladd.
Oslo tingrett, de kom jo frem til at Høyby bør løslates, og det jo bare en måned siden han ble avvist på akkurat samme sted. Hva det tingretten mener annerledes nå?
Det som annerledes, egentlig kort sagt, jo morens sykdom og situasjonen som familien hans i nå. Den har endret seg siden forrige gang. Han jo fengslet på grunn av fare for gjentagelse, som det heter, altså gjentagelse for nye lovbrudd, og det tingretten må vurdere jo hvor sannsynlig det at Høyby vil begå nye lovbrudd hvis han løslates.
Ja.
Og frem til nå så har jo retten da ment at sannsynligheten for at han begår nye lovbrudd hvis han løslates så høy at han må sitte i varetekt. Men det jo endret nå. Nå kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon, og Høyby har jo sagt at han har et sterkt ønske om å være sammen med henne, og etter å ha hørt Høyby sin forklaring så har dommeren da tro på at Høyby nå har dette ønskes, og at det så sterkt at han da vil ikke vil gjøre noen nye lovbrudd? For hvis han gjør nye lovbrudd, så vil han gå rett inn igjen i varetekt. Så dommeren tror på Høyby når han sier at han ikke vil gjøre noe som setter familien i en vanskeligere situasjon, og at han da vil holde seg unna nye straffbare forhold.
Tingretten mener fortsatt at det en risiko for at Høyby kan ta kontakt med Frognerkvinnen, altså ekskjæresten som han tiltalt for å ha vært voldelig mot. Likevel så vil de jo løslate ham. Hvorfor det?
Hensynet til å verne Frognerkvinnen jo det som har gjort at Høyby har sittet i varetekst helt til nå. Og det nok også et av de viktigste dilemmaene for dommeren denne gangen, for han har jo beviselig brutt dette besøksforbudet gang på gang, og om han løslates nå, så vil han også kunne bevege seg fritt rundt og forsøke å kontakte de han vil. Men likevel så mener jo retten at sånn som situasjonen i dag, så det en fare for at han skal gjøre dette på nytt, men likevel så mener de at situasjonen rundt familien og moren gjør at han bør løslates, rett og slett.
Påtalemyndigheten har anka denne avgjørelsen til tingretten, og de mener at helsesituasjonen til moren hans ikke i stor nok grad reduserer risikoen for at han skal begå nye lovbrudd, og at fengsling dermed fortsatt nødvendig. Når vi får svar på hva fasit blir her?
Nei, nå det jo anket, som du sier, og det ventet at lagmannsretten vil komme med sin konklusjon onsdag formiddag, eller morgen eller formiddag. Og det kan jo være at de kommer til en helt annen konklusjon, eller det kan være at de enige med tingretten. Og så blir jo spørsmålet da om noen av partene vil anke videre til høyesterett, som også eventuelt kan ta inn den anken og se på den. Så det vil jo kunne gå flere dager før man får konklusjonen på om Høyby kan løslates eller ikke.
Og dommen i straffesaken mot Høyby, den kommer på mandag neste uke. Hvis Miljøstiftelsen Bellona skulle unngå å gå konkurs, så måtte de samle inn 8 millioner kroner på en uke, Andreas, og i dag fikk vi fasiten.
Så det betyr at til sammen så går denne aksjonen 13 millioner kroner til Bellonas arbeid. Og det...
Og de endte jo opp med å klare det da.
Ja, de klarte det. De opprettet en spleis for både vanlige folk og for næringslivet, og man har gitt da stort og smått, og særlig de siste døgnene så har det kommet inn veldig mye, så de landet på 13 millioner kroner, og dermed så overlever Bellona, som jo har eksistert i 40 år og jobber for vern av natur og miljø. Og sånn sett er det en god nyhet for miljøet, vil jeg tro da. Men de er likevel nødt da, et skår i gleden, de er nødt til å nedbemanne.
Det er jo fotballfeber nå. Har du fått med deg den fotoshooten der landslaget går kledd som vikinger?
Ja, det har jeg sett, og det er jo nesten umulig å ikke bruke tid på det bildet, og også prislappen. Jeg liker det jo, men hadde jeg hatt 100 000 kroner som brant i lomma, så er jeg ikke så sikker på om jeg ville brukt det på bildet av landslaget i vikingdrakter. Trenger heller et nytt kjøkken, for eksempel. Men det er jo en spennende stil, da, i og med at dette er et sånn kompositbilde, som det heter, der hvor de setter sammen flere bilder til ett ferdig bilde, så man blir sittende og ser på det.
Mm. Og nå er jo da 250 trykk av dette bildet lagt ut for salg på galleriet Fine Art, og hvis de selger alle, så får de inn rundt 39 millioner kroner, og ifølge fotograf Helge Skodvin, så vil det være den klart største summen som et fotografi er solgt for i Norge. Det er jo ganske sykt, Andreas.
Ja, det er imponerende.
Og så får vi se da hvor stor interessen er. Deler av inntektene skal i hvert fall gå til Barnekreftforeningen. Dette var kort forklart i dag med Andreas Bakkefoss og meg, Rikke Lillelien. Vår ansvarlige redaktør er Trine Eilertsen, og lyden du hørte er fra pressekonferansen til Bellona. Vi er tilbake igjen i morgen.